Naqamtee qalee poolisii tokkoo fi miseensa humna waraana addaa tokko ijjeesan namni isaan ijjeesillee ammatti hin beekne jedha waajjirri dhimmi koominikeeshinii naqamtee bootamas gan mul'ata. Jara kana ganda calaalaqee jedhan keessatti yoo warri hojii fi hawu qawween fitanii jedhu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya tan irratti nam fulaa qawween nam fitan sun ture shakkiin qabanii jedha nakkoora malkaatti erga.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa kaleessa waaree booda ajjeechaa magaalaa Naqamtee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irratti raawwate jedhan akkasitti ibsu.
Taateen kaleessa taate naannoo sababa walakkaa irratti humni addaa tokkoodhaa fi poolisiin idilee tokko kaleessa qaama hin beekamnee jiru kutamanii lubbuu isaanii darbeera. Kaleessa naannoo kutaa bulchiinsa calalatii jedhamu gara naannoo waldo araaraa jedhamu tokkotti poolisoonni tokko humna addaati. Saatiin olaanaa katamaa Barkii jedhama. Inni poolisiin idilee sun immoo saajin tarratee Bezgaadu jedhamu. Isaan humna hin beekamneetiin kaleessa hojii isaanii irratti otoo jedhanii rukutamanii lubbuun isaanii darbeera kan jedhamu odeeffanne jechuudha. Kanuma qabna. Makanaatti akkamitti ta'ee taateen kun maal kan jedhu humna nageenyaatiif bal'inaan argachuun hin danda'ama bakka sanaa jechuudha qabamee jira waan ta'eef. Qaamni hin beekamne sun immoo eenyudha kan jedhu poolisiin to'atee dhimmoota adda addaa hordofaatii jira.
Eenyummaa namoota kanaa ilaalchisee hin beekamne jechuurra kan darbe ibsa bal'aa kan ilaalle obbo Tasammaan yeroo ammaa kan haalli itti magaalaa Naqamtee keessatti argamtu jedhanis ibsanii jiru.
Hojiitii wal qabatee magaalaa keenyatti taatee kanaan wanti ta'e tokko hin jiru manni hojii madiilee isaa hojjetaa jira. Hojiin hundumtuu geejjibnis waan ta'eef sochiin magaalaa keenyaa nagaadhaa kanumatu jira ammaaf.
Hojii akkamii fi kan isaan ba'an sanaan booda walitti dhugaas ni erga baname booda immoo namoonnis miidhaman jiru jedhame.
Odeeffannoo kanan qabu odeeffannoon ture isaan lamaan hojii madiilee isaanii osoo deemanii duubaatiin kan hin beekamne itti tokkotti jira kana miidhamanii yookaanumadha malee toksiin garanaa jira kan jedhamu odeeffannoo isaan qabu.
Sababa isaa laalchisees ibsa dabalataa kennuudhaaf eeyyamuu hin taane obbo Tasammaan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaarii yeroo ammaa kana magaalaa keessatti hojii hojjechaa waan hin jiruuf sagaleen koo si waraabamini jedhanii yaada gabaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan qaaxxee kana raawwate diinaa jedhan. Humnootni nagee eegumsaa mootummaa lamaan kunneen dhukaasa diinarraa itti banameen kan lubbuun isaanii darbee jedhan bakka dhukaasni itti raawwate namni ture kan biraa madaa'ee jiraa kan jedhan itti gaafatamaan kun namni kun yeroo ammaa to'atamee dhimmi isaa qulqullaa jiraa jedhan. Miseensota maatii fi namoota nama erga madaa'e booda akka jedhamu taasifame jedhame kana beekan adda baafachuudhaaf bilbilaan yaaliin taasifne milkoofne. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf itti gaafatamtoota waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komishinii poolisii naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenyaatti bilbillus bilbila harkaa isaanii waan nuun kaafneef odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. Bara 2013 kana keessa haleellaawwan akkanaa raawwachuuf dhabuu ragaawwan agarsiisan dhibanis bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 itti gaafatamaa waajjira Itiyoo Teleekoom damee lixaa obbo Gammachiis Taaddasaa dabalatee itti gaafatamtootni poolisii fi namootni hojii mootummaa garaagaraa irra jiran qaamotuma hin beekaman jedhaman kanaan lubbuun isaanii darbaa turuun ni yaadatama. Dhimma kanarratti hangawootni biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa akkasumas komishinii poolisii Oromiyaa ajjeechaawwan Oromiyaa lixaa keessatti raawwataniif qaama isaan riphee loltoota isaan ABO shanee jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromootti qooqa qabanis isaan immoo gocha akkanaan raawwannu jechuun haalaa turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.